з нашими слухачами. Сьогодні обговорюємо цікаву історію, пов'язану з подіями перед смертю Ісуса Христа. Сьогодні головний герой для нашого обговорення – Малх, служитель Синедріону, солдат, який прийшов арештовувати Христа. У нас телефонний дзвінок з міста Львів. Ми слухаємо вас уважно. Говоріть, будь ласка.
Слава Богу.
Слава Богу.
І зустрічі раба пересвященника Малха з Ісусом Христом ми бачимо наступні три євангельські висновки. Перше. Коли один з учнів, який на той час ще не до кінця розумів писання, хотів захистити не просто земну країну, не просто себе, не просто свою сім'ю, але щиро бажаючи захистити самого невидного Божого Сина, через що цей учень відрубав праве вухо рабові пересвященника, адже раб пересвященника разом із багатьма озброєними людьми та з військовими прийшли схопити Ісуса Христа. Але коли учень відрубав пересвященницькому рабові вухо, то Господь Ісус Христос так промовив до нього, як написано у Євангелії від Матвія, 26 розділі, 52 вірш. Цими словами сьогодні Христос звертається до всіх своїх вірних послідовників по цілому світу. Отже, так говорить Господь Ісус до істинних християн через Євангелію від Матвія, 26:52. «Заховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть». Це велике застереження для нас. Друге, Христос у своєму відношенні до Малха показав на практиці, як потрібно виконувати Господнє Слово, яке записане у Євангелії від Матвія 5:44, де так говорить Господь: «Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує». Христос проявив Божу любов до пересвященницького раба. Малх прийшов для того, щоб схопити і видати Ісуса на смерть, а Христос зціляє вухо раба пересвященника, рятуючи його від неминучого каліцтва, роблячи добро тому, хто ненавидів Господа Ісуса. Це великий приклад для нас. Третє. В своєї зустрічі з Малхом Господь Ісус показав нам те, як на практиці ми повинні виконувати Слово Боже, записане у посланні апостола Павла до римлян в 12 розділі 17 по 21 текст, де так говорить Господь: «Не платіть нікому злом за зло. Дбайте про добро перед усіма людьми. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як прагне, напій його, бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром». Щиро дякую і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Дякуємо вам за такий докладний коментар, за ваші висновки.
Запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
У нас телефонний дзвінок з Хмельниччини. Ми слухаємо вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вас звати? І говоріть, що ви думаєте.
Алілуя, слава Господу Богу нашому. Це брат Олег з Хмельниччини. Ну, почнемо з того, що право меч, носити меч право мав тільки в той час римський гражданин. Апостол Петро був римським гражданином і він мав право носити меч. Ще кілька чоловік, кілька апостолів мали право носити меча. І ви знаєте, коли апостоли розбіжалися, апостол Петро вихватив меча і відрубав праве вухо йому. А чого праве вухо? От я от розмістив, а чого вухо? Не ліве вухо, не руку, не ногу, там, не пальці якісь, ну, не чи не тикнув його ножом, а іменно праве вухо. І Господь потім ісцелив це праве вухо йому. Бо ми знаємо, що Господь, хто вірує в Господа, і той, хто приходить до Господа, він їм каже: станьте возлюбленими на праву сторону, а ті, хто прокляті, скаже на ліву сторону. От якщо б не було у Малха правого вуха, він би не чув би, що йому сказали з правої сторони, іди сюди. Він би так і пішов би на ліву сторону. А так Господь його ісцілив і сказав, що склади меча свого, бо хто, хто візьме меч, чи хоч фізичний, хоч духовний, і почнуть рубати вухи, а не слухати і воювати не проти демонів, той буде вбитий. Тому ми повинні думати не тільки про фізичний меч, а повинні думати і про духовний меч, бо духовним мечом можемо так махати, не тільки вуха і голову попорубаємо і собі, і другим. Тому треба думати. І ще я що хочу сказати, що стало з Малхом? Ви знаєте, в Біблії не написано нічого, що стало з Малхом, але я так думаю, що якщо Господь ісцілив його і дав йому, щоб він почув, що людина чує з правої сторони, що ти будеш спасен, то я думаю, що він став в Царстві Божому на праву сторону.
Тобто, окрім зцілення фізичного, він отримав і спасіння духовне?
Я думаю, що він отримав спасіння духовне, бо як так, що Господь, він побачив явне чудо, він до цього не бачив, не знав, що він був слугою, він не бачив, він чув, що є такий там Ісус, щось таке, казали, що він, не любить Бога, що він такий бунтар, що його треба віддати на розп'яття. Але коли він на собі почувствував ісцеління, побачив це чудо від Господа, то він увірував. Це, лично б я увірував, так воно і сталося. Амінь.
Сьогодні спілкуємося і обговорюємо уривок із Євангелія від Івана, 18 розділ з 10 по 12 вірш, де мова йдеться про зустріч солдата, який прийшов на арешт Ісуса Христа і зустрівся з Петром, який відтяв йому вухо, і побачив милість і величезну любов і силу, могутню силу Господа Ісуса Христа, який відновив і зцілив цього солдата. Його звали Малх, і говоримо про те, що ж відбулося, чому ми навчилися, чому ми вчимося, як ми бачимо подібні ситуації в своєму житті. У нас телефонний дзвінок, ми слухаємо уважно вас, говоріть, будь ласка.
Доброго Божого ранку.
Доброго.
Дійсно, як зустрівся Ісус Христос з Малхом, і Малх побачив, але доброту Божу. Але коли Петро рубанув, це людська людина, звичайна людина і Бог. І свого часу, коли Ісус Христос 9-5 годин від Луки проходив напрямку Єрусалиму, передвижуючи дні вознесіння його, і вони пішли в одне село, і каже Ісус до учнів, ідіть приготуйте ночівлю. І учні пішли, як і Іван, пішли приготувати, люди пішли приготувати ночівлю. І це місто, село б не прийняло цих учнів. І учні, як люди обурені, прийшли до Ісуса Христа. Господи, дозволь. Ми скажемо, що вогонь зійшов за Ілії спалив. Це людська доля, це людська мова. Але Божий син, люблячий Бог, каже, не знаєте, якого духа. Бо син людський не прийшов убити, а прийшов спасати. Бачив Бог і людина. Як людина думає, а як Бог думає. Дійсно, коли Малх побачив це, як написано, два злочинці розп'яті з Ісусом Христом на хресті. Два. Один насміхався, якщо Господь зійде. А другий каже, ти несправедливо кару несемо, він не винуватий нічого. І сказав такі золоті слова, спогадай мене, Господи, як приймеш царство своє. Які благословенні слова почув цей чоловік, каже, сьогодні ти зі мною будеш в раю, дорога душа, як нам завжди треба покласти на Господа. На милість і ласку багато можна ще розказати біблійних історій, але за браком часу хай вас Господь благословить.
Дякуємо. Дякуємо за нагадування, що всі ми маємо покладатися на милість Божу.
запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
У нас телефонний дзвінок з Львівської області. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Ви в ефірі Світлого Радіо.
Здравствуйте, Еммануїла. Доброго дня.
Всім доброго пари. Дня.
Я хочу так поділитися своїми думками про такий випадок, як йому Петро відрубав вухо. Так? Про це йде випадок?
Так, так.
Ну, хочемо знати, що Ісус не був тільки як особа в одній іпостасі і ходив по землі Бог, як людина. Ісус в трьох особах, ми знаємо, Свята Трійця перебуває, Бог в Святій Трійці. Ісус, будучи в тій божественнім духовнім з'єднанні з Отцем, Він бачить наші серця. Він вивідує, бо написано в старих пророцтвах, що Дух Святий вивідує глибини наших сердець. І Він бачив всіх тих воїнів, з яким серцем вони до Нього прийшли. І напевне, цей воїн, він мав милосердя до Господа, бо він тут же побачив чудо велике. А Господь ще наперед знав його милосердя, і тому і його зцілив. Тому що він мав віру, бо коли він прийшов в Назарет, ми знаємо, що він каже, я не міг нікого зцілити, бо люди не мали віри в нього.
Угу.
Значить, ті солдати, які йшли, вони мали віру у нього, як у якесь божественне существо, яке ходить там.
Угу.
Чи це Бог для них, чи ні, але що мало, що він якийсь святий. Ну і напевне, що він мав таку теж сильну віру, і Бог бачачи це, коли ти вухо притулив, воно зразу він і зцілився. І напевне, я так думаю, що він потім приєднався до гурту християн, до тих перших апостолів християн, так як цей сотник Лонгін. Він теж до кінця ходив як воїн. А коли оці останні краплі крові вийшли з Ісуса, йому на око це його бризнуло, він зцілився, і я читав, він зразу себе всю зброю зняв і пішов в долину Йосафата, де переховувалися апостоли.
Угу.
О,
дуже, дуже цікавий погляд. Спасибі вам велике, сестра Іванія.
Так, оце милосердя Боже проявляється постійно в кожній хвилині, навіть то, що ми не сподіваємося, і Бог так, а знаємо, що коли Ісус хлопця кликав за собою, продай все, він бачив, що цей юнак уже інші погляди має.
Тобто, да, цей юнак начебто пізнавав Бога, шукав, як правильно себе поводити, як правильно жити,
так.
А всередині свого серця
не мав віри.
Не мав віри.
Не мав віри, бо написано всюди, віра твоя спасла тебе. Він все робив по законах, просто, ну, як порядна людина, по законах. Жити
uh-huh.
по законах. Але не мав віри. Бо якби мав віру, оця віра була б його потягнула за Господом. Він був би йшов, як та Марія Магдалина, яка мала віру. Вона була блудниця, але вона мала віру. І вона була в тому зцілена, і вона вже по слідах ходила за Господом. Вона вже його не лишала. От так само і той юнак був би пішов, але він не мав віри.
Угу.
Він не мав віри.
Спасибі вам, пані Манила, спасибі за такий поворот у нашій розмові. Дякуємо, нехай Господь благословляє
дякую.
Вас.
Дякую, нехай вас Бог всіх надихає.
Спасибі.
Силою Святого Духа. Моліться кожен день. Я співаю до Святого Духа постійно. Співаю пісні, і мені Святий Дух навіює якісь свої такі мотиви, пісеньки складаю. Потім їх теж ходжу, говорю, співаю. До Духа Святого більше треба співати. Бо Дух Святий промовляє через Бога. Дух Святий.
Амінь.
Смилуйся ти наді мною, хочу бути тільки в твоїм домі. Все моє життя.
запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Наступний дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Доброе утро.
Доброго ранку. А звідки ви телефонуєте?
Я з Запорожжя.
Дуже приємно. Слухаємо вас.
Приємно познайомитися, Світлана.
Вітаємо вас, Ігоре.
Вопрос, вы понимаете, вот я когда начало послушал, вот честно признаюсь, занялся хозяйственными делами.
Вы ж дома, это нормально.
Потому что, ну как бы, что думал Малхи, это, ну я считаю, ну мне как-то неинтересно было придумывать, вот. Ну действительно, как уже заметили многие, что, ну, Малх получил милость Божию, проявление, несмотря, что он занимался, скажем, не очень правильными делами, да? Угу. Но Бог все равно ему явил милость. И что тут думать? Тут надо, как говорится,
принимать... Шукати милість.
Да, да. Но намного важнее, по-моему, понять, я так понимаю, по технологии этих передач, к Пасхе, понять, о чем вообще хотел сказать Иисус в этой ситуации для других людей, угу. Для Петра, для нас, понимаете, и вот об этом идет речь. И что я вижу? Первое и самое главное, что мы должны понять, это то, что благородные, на наш взгляд, как бы поступки в защиту Бога, это самообман, потому что Бог не нуждается в защите, это мы нуждаемся в защите Бога, понимаете? То есть в Евангелии от Матфея он разъяснил ребятам, что да, если бы я хотел пойти против воли Божией, да, я бы упросил его прислать 12 легионов ангелов, это очень большое количество, никакой бы войско того времени не устоял против этого. То есть Бог не нуждается в защите. Он акцентировал внимание на то, что мы должны себя защищать. И правильно, вот тут уже вспомнили, что купи меч, продай одежду. Типа, это вопрос не, как раз о том, сложное место, кстати, это из Евангелия, из Луки. Тогда он сказал им, ну теперь кто ищет, ну то есть до этого он говорил, что я вас всем обеспечивал, выходили, не брали мешков на дорожку, хлеба и имели полное Божие обеспечение, а теперь вот, кто имеет мешок, тот возьми его, даже и сумму, также и сумму, а у кого нет, продай одежду и купи меч. Ну, они поняли опять буквально, ребята, и достали, вот тут у нас два меча. Он тогда сказал, довольно, что в этой напряженной обстановке духовное понимание не придет. И понимаете, это настолько важно вообще была ситуация. Ведь если бы к этому вот призыву, то есть, да, мы должны брать меч и защищать свой народ, себя, если есть посягательство сил дьявола. Но с Божьей помощью, не его мы должны защищать. И если бы это лидеры церкви, скажем, начало Нового Завета, середины первого столетия, понимали бы это, сколько бы не проли... Ну, я про христоновцев говорю.
Да,
не считали, что они защищали Бога. Сколько пролилось крови, сколько разрушено было жизни, вы понимаете? И что в результате? Ну, святая земля стала, скажем, притулком мусульман. В результате этих всех подвигов, моря убитых людей.
Давайте ще раз повторимо цю думку, яку ви сформулювали. Тобто важливо захищати себе, покладаючись на Бога, і
да.
Воювати мечем, про який говорив Господь, не фізичним, а духовним, бо він
духовним
сильніший.
Мечем, який є Слово Боже. Тут вже просто говорили, я не став повторювати. От. Правильно, духовний меч.
І це не ілюзія, це не... Знаєте, як в таких випадках говорять люди? говориш, варто помолитися про це. Ні, ну я розумію, що треба помолитися. А що робити? Тобто все одно ж треба мати, брати меча і щось робити. Як оцей баланс між тим, щоб заспокоїтися і все ж таки не хапатися за меча фізичного, а вірити, що духовний він сильніший?
Ну, це треба перебувати в слові і водитися Духом Святим. Ну, і фізичний меч потрібний, коли на нашу країну нападають, коли, скажімо, наших молитв і застережень не чують бандити, які прийшли розграбувати наш будинок. Розумієте? Тобто Ісус каже про те, що себе ми мусимо захищати. Ну, поперед всього в духовному плані. Вмієте, не використовувати мирські методи защити. Знаєте, а повністю уповати на Господа і Його силу, Його могущество, Його святу і совершенну волю. Тому що наша воля, вот такая дружеская, схватил меч, отрезал ухо. А что дальше? А что бы было дальше? Вот и можно развить эту ситуацию. Чем бы это кончилось? Ну что, чтоб те тоже достали мечи, порубали всех в салат вот это, на этом Гельсиманском саду. Это же бессмысленно было, потому что их было намного меньше, чем той войск. И самое главное, это было против воли Божией, что ясно и сказано в этих местах Писания, Матфея и Иоанна, что неужели мне надлежит не исполнить волю? То есть важно искать волю Божию, понимаете? В каждой жизненной ситуации, в каждой... Да, и не оставлять меч духовный, потому что слово иногда может сделать более мощную работу, чем физическое оружие. Поэтому слава Богу за это оружие.
Дякуємо.
Амінь.
Спасибі.
Запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Ти моя скала, і ти мой хреб на сушний пью. Любов для дна, ти мой Господь, зовущий день, меня и ночь. И что-то неизбежно, лишь твоя любовь в сердцах детей навечно. Ты моя скала, и ты мой хлеб насущный, пью любовь для дна. Ты мой Господь зовущий. Небеса поют, открываются больше. Thank you. небеса поют, открываются больше. Небеса поют, открываются больше.
Даниил заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо Його мудрість та сила, і Він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
Обговорюємо у час посту той вибір, який ми робимо на сторону Божих відповідей. Як нам вдається бути керованими Його підказками, а не власними очікуваннями. У нас телефонний дзвінок. Катерина Михайлівна, слухаємо вас.
Я хочу сказати, що в нас дійсно свої думки, свої поняття. Ну, я вже довге життя прожила, тільки зараз зрозуміла, що воно дуже швидко спливає. І коли мені, коли я вийшла в 20 років і жила около вже 30, ну там почала хворіти, що таке, ну я нікуди не ходила і кажу: «Господи, пам'ятай слова». Зараз 90, от, а то 30 було. І кажу: «Господи, якщо я не рожу дітей, я рождена жінка, я хочу бути матір'ю. Якщо я не рожу до 30 років, я не хочу жити в цьому мірі». Я ще не знала Бога. Ну, бабуня колись розказувала нам, бо нашого дідуся посадили, за слово Боже, він там помер на себе. Ну, то діти ми по-своєму, як кажуть, я розумію. І от я, коли так сказав, вдруг мене надо мною жила професор, гінеколог, і чого-то вона вдруг, я з нею не общалася, бо ми внизу жили, були в подвалі, а вони на первому жили. І вона мене спросила, що спросила мене? А я ж не знаю, вийшла замуж, що хворі дітей немає, а хотіла. І вона вже мені сказала, щоб я прийшла, щоб провірила вона мене. Я вже не пам'ятаю, як це було. Коротше говоря, я забеременіла в 30 років, як сказала, як я до 30 нарожу, я не хочу жити в цьому світі. І я в 30 років родила дочку Наташеньку. Коли я родила Наташу, вже було 8 років, я забеременіла сином. І кажу, ну, сама до себе, якби, кажу, не буду рожати, не хочу, мені хватить Наташі. Пам'ятаю ті слова, що стежусь і плачу, і каюсь, і перед сином. І не хотіла, не знала, хто син, дочка буде. І, в общем, так вийшло, що я родила сина. І я така щаслива була, що не знаю, у мене і фотка є, як видно, як я його любила, малесенькі були 4 місяці, я не бачу книжку. Коротше говоря, син у мене зараз, і Наташенька моя познала Бога, вона читала Євангелію, сказала: «Мамочка, вже вийшла замуж, там сотня така була, що охорона була, тому що він преподаватель, вона кончила технікум, інститут, і сказала: «Мамочка, ну Бог все знає». І коротше говоря, що збиває, що хочу сказати, що коли я сказала, що не буду рожати, Богу сказала. І вдруг, коли я забеременіла, Андрієм пішла до врачей, вона мені відказала: «Не взяв у вас воспаління правого яєчника, от вам направлення, через 2 тижні прийдете, можна». Я прихожу з тим направлением, і така я розстроєна, помню, а Наташеньки було 8 років, вона підходить, підбігає на вулиці, і так смотрить мені в глаза: «Мамочка, купи мені братика і сестричку». А я думаю, куди вона знає, що у мене направлення? Так помню, що хлопнула себе по карману, що є направлення. І це зараз так чітко все помню, ці слова, що як Господь каже, тільки я знаю ваше намерення, і во благо не йде. А тепер плачу, сину розказала, і стежусь, і молюсь, і прошу: «Господи, як ти все знаєш, що б я зараз робила без сина, тому що він мені все допомагає, все покупає».
Так ви таки не пішли у лікарню?
Не пішла, як Наташа сказала, що купи мені братика і сестричку. Получається, Господь через дітей, через людей, через кого угодно, посылает нам, понимаете? И я это все помню, но я не умею написать, рассказать, пока говорю, как разумею сейчас. Поэтому думала, что я в 60 умру. А мне уже в этом году, вот осенью, я доживу, буду уже 90. Поэтому говорю, Боже, как ты, как стыжусь и плачу, и как мы должны, ты так, слово Боже, и это истина, другой истины нет. Скажу, Господи, дякую ему, и говорите, мне слов выразить благодарение ему за его любовь, за
спасибо.
Его дядь, за его подвиг.
Спасибо. Аминь. За ваше свідчення, живіть, радійте и не обмежуйте Бога, живіть далі. Спасибі вам, спасибі. Ну що ж, так як наша слухачка Катерина Михайлівна вміла попросити у Бога, так само і він у відповідь їй вмів відповісти і утримати від рішення, яке було логічним з боку лікарів, логічним навіть з її розуміння, але у планах Божих була інша відповідь, і таким чином навіть ще з'явилася людина на світі. Наступна пісня називається «Покличу в небеса», і я щиро бажаю, щоб всі поклики, всі звертання, які у нас є від щирого серця, довіри Богові, щоб вони були вони почуті, але щоб ми чули і виконували відповіді, які приходять звідти до нас.
Кличу в небеса, ти відгукнешся, заглянеш в очі і плеча торкнешся, побачиш, що в душі поспівчуваєш, та мій неспокій радістю здолаєш. Побачиш, що в душі поспівчуваєш, та мій неспокій радістю здолаєш. Небесами, а вітром обіймеш немов руками, ще й сонечком привітно усміхнешся, струни душі ти піснею торкнешся, ще й сонечком привітно усміхнешся, струни душі ти піснею торкнешся, якщо спіткнуся, ти мене підіймеш. Коли стомлюся, гарна себе приймеш, і серцю прошепочеш, не журися, я поруч, я з тобою, подивися, і серцю прошепочеш, не журися, я поруч, я з тобою, подивися. Я уже непереможний, я труднощі усі тоді здолаю, як ти зі мною йдеш та не лишаєш, я труднощі усі тоді здолаю, як ти зі мною йдеш та не лишаєш.